Өмірде нақыл әңгіме сияқты, ұзақтығымен емес, мағынасымен құнды. Сенекі. Қайырлы күн, радио тыңдармандар. Күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар FM радиосында әдебиет тағылымы бағдарламасы. Бұл бағдарламада сіздер нақыл әңгімелер тыңдайтын боласыздар. Бүгін сіздердің тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз аңыз әңгімелер деген тақырыпқа топтастырылған мәліметтер болып табылады. Сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-72430. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да хабарласа аласыздар. Егер хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз, немесе басқа да талап-тілектеріңіз болса, бөлісе отырсаңыздар болады. Қазір біз кезекті бір тамаша әуенге береміз, сосын эфирде қайтадан қауышатын боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар. Адамдардың өмірінде әр алуан оқиғалар болып жатады. Оны қағаз бетіне түсіргенде, біреудің ойдан шығарған әңгімесі сияқты, бірақ осы ақылға сыймайтын, ірілі ұсақты оқиғалар біздің өмірімізде әрқайсымыздың басымыздан өтіп жатады. Сол оқиғалардан кейін біз өмірге басқа қырынан қарайтын боламыз. Құрметті радио тыңдарман, егер сіз әңгіме, өлең немесе қандай да бір әдеби шығармаға қалам тербеп, шығармашылықпен айналысып жүрген болсаңыз, онда біздің Назар FM радиосына хат жолдап, жазған шығармаңызды тыңдарман қауыммен бөліссеңіз болады. Біздің электронды поштамыз nurkan@mail.ru. Біздің байланыс телефонымыз да бар, нөмірі 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да хабарласа аласыздар. Қадірлі радио тыңдармандар, бүгінде хабарымызды әдеттегідей бір жұмбақ айтқымыз келеді. Хабардың аты әдебиет тағылым екен білесіз, сондықтан құрметті радио тыңдармандар, сіздерге бір тұрақты тіркесті осы бүгінгі хабарымызды тағы да жұмбақ етіп жасыратын боламын. Егер осы тұрақты тіркестің беретін мағынасы қандай екен білсеңіз, онда қапы қалмай біздің тікелей эфирдегі телефонымызға хабарласып, мағынасын айтсаңыз болады. Айды аспанға шығарды. Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білсеңіз ендеше, құрметті радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы жауабыңызды жолдап жіберуіңізге болады. Сондай-ақ біздің бүгінгі хабарымызға қатысты ой-пікірлеріңіз болса, ұсыныстарыңыз болса, немесе келесі хабарларға қатысты өздеріңіздің талап-тілектеріңіз, ұсыныстарыңыз болса, ендіше құрметті радио тыңдармандар, дәл осы WhatsApp желісі арқылы соларыңызды жолдай отырсаңыздар болады. Біз хабар барысында міндетті түрде сол пікірлеріңізбен, сол ұсыныстарыңызбен немесе сұрақтарыңызбен міндетті түрде бөлісетін боламыз. Ал сұраққа жауапты міндетті түрде береміз. Ендіше құрметті радио тыңдармандар, біз хабарымыздың негізгі бөліміне көшеміз. Бүгінгі хабарымызда, яғни әдебиет тағылымы бағдарламасының бүгінгі кезекті саны аңыз әңгімелер деген тақырыптағы мәліметтер болып табылады. Бұл мәліметтер Уикипедия ашық энциклопедиясынан алынған мәліметтер болып табылады. Аңыз туралы сіздерменен бөлісе кетсек деген ойдамыз. Аңыз туралы мен тектен тек бөлісейін деп жатқан жоқпын, құрметті радио тыңдармандар. Сіздер қазір аңыздардың кейіпкерлері туралы еститін боласыздар, және аңыз дегеніміз не, оның қандай ерекшелігі бар екендігі туралы сіздерменен мәліметтермен бөлісетін боламын. Және құрметті радио тыңдармандар, келесі хабарларымызда осы аңыз кейіпкерлерімен сіздер жүздесетін боласыздар. Қазақ халық ауыз әдебиетінің тарихи негізі бар мол саласы осы аңыз жанры болып табылады. Онда айтылатын оқиғалардың, кейіпкер аттарының, елді мекен, жер атауларының, мезгіл мөлшерінің деректілігі басым келеді. Мұхтар Әуезов аңыз жанры жайында Леонид Соболевпен бірге жазған «Қазақ халқының эпосы мен фольклоры» атты монографиясында 1957 жылы шыққан «Қазақ КСР тарихының бірінші томында жарияланған «Қазақтың ауыз әдебиеті» атты көлемді еңбегінде жан жақты айтқан. Алғашқы еңбектің «Аңыз ертегілері» деген тарауында қазақ аңыздарының ертегілерден ерекшелігі сол, барлығы да тарихта болған адамдар жайында айтылған, халық шығарған көркем әңгіме болып келеді. Кейін оларға қоспалар қосылады да халық шығармашылығының ерекше бір саласын құрайды деп, бірден екі жанрдың жігін ашып алады. Сонымен құрметті радио тыңдармандар, байқап отырғандарыңыздай, аңыздың кейіпкерлері көп жағдайда кейіпкерлері тарихта болған адамдар болып келеді. Дегенменен аңыз ауыздан ауызға тарағандықтан, яғни жазба әдебиеті жоқ, ауызша әдебиеті ерекше дамыды қазақ халқында, сол ауыздан ауызға тарағандықтан бір адам келесі бір адамға айтқан кезде бізде міндетті түрде өзіміздің қалауымызша қосып жататын кездер жиі кездеседі. Сондықтан, құрметті радио тыңдармандар, аңыздың құрамында ертегінің элементтері кездесіп жатса, оған аса таңғалуға болмайды. Мәселен, Алдар көсе туралы, Қожанасыр туралы, мәліметтер туралы қазір біз оқитын боламыз. Сонда сіздер олар тек қана ертегінің, яғни адамның ойынан шығарылған кейіпкерлер емес, сондай-ақ олардың тарихта болғандығы туралы да білетін боласыздар. Осы Мұхтар Әуезовтің монографиясында эпос пен аңыздың негізгі ерекшелігі, яғни аңыздың қара сөзбен баяндалатындығы, эпостағыдай кейіпкерді тарихи прототипінен көп алшақтатпайтындығы, циклды боп келуі деп айтып кетеді. Қазақ аңыздарын Қорқыт, Асан Қайғы, Алдар Көсе сияқты тарихи адамдар туралы аңыздар мен күй аңыздар деп екі түрге бөлген. Бұл еңбекте, яғни осы Мұхтар Әуезовтің еңбегінде Қорқыт, Асан Қайғы, Алдар Көсе, Жиренше, күй аңызы деп жеке тарауларға бөліп те талданған. Қазақтың ауыз әдебиеті мақаласында аңыз жанрын ертегілермен бірге алып қарастырған. Алғашқы еңбекке қарағанда көлемі шағын болғандықтан ауыз әдебиеті жанрларын айқын ажыратып жіктемеген. Ертегі мен аңыздардың түп-төркіні халықтың арман қиялы екенін негізге ала отырып, екі жанрға қатар талдау жүргізген, әйтсе де бергі кезде Жамбыл жазған Өтеген Батыр поэмасының сюжеті Асан Қайғы жайындағы аңызға тығыз байланысты деп ертегі мен аңыздың айырмашылығын айырып айтқан. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз. Хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті тағы да естеріңізге сала кеткім келеді. Айды аспанға шығарды. Құрметті радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің хабарға қатысты, яғни бүгінгі осы аңыз туралы өздеріңіздің естігендеріңіз бар болса, бөлісе отырсаңыздар болады. Сондай-ақ, қандай аңыздар естігілеріңіз келеді? Сондай ұсыныстарыңыз болса да бөлісе отырсаңыздар болады. Сондай-ақ, осы біздің тұрақты тіркесіміздің жауабын ең алғашқы болып дұрыс жолдап жіберген тыңдарманымызға, яғни біздің хабарымыздың жеңімпазына арналған ерекше сыйлық бар екендігін айта кеткіміз келеді. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, қапы қалмаңыздар. Дәл қазір кезекті мен Айгүл Иманбаеваның орындауындағы Алқоңыр атты әнге бергім келеді. Назарларыңызға ұсынамын осы әнді, қабыл алыңыздар. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Отырсаң оңа
Құрметті радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті тағы да бір қайталап естеріңізге сала кетейін. Құрметті радио тыңдармандар, айды аспанға шығарды. Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыздар, ендеше қапа қалмай хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, тұрақты тіркестің, яғни айда аспанға шығарды деген тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыздар, соның мағынасын жолдап жіберулеріңізге болады. Сондай-ақ бүгінгі хабарымызға қатысты, яғни аңызға қатысты өздеріңіздің білетіндеріңізді, немесе жалпы хабарға қатысты өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді бөлісе отырсаңыздар болады. Хабарымызды жалғастырамыз. Жалпы аңыз әңгімелер дегеніміз халық ауыз әдебиетінің жанры болып табылады. Оқиғасы шындық өмірден алынғанымен, ауызша айтылып таралғандықтан фольклорлық сапалармен толыққан көркем шығарма болып табылады. Аңыз әңгімелер тарихта болған белгілі бір адамдардың атына іс-әрекетіне байланысты туады деп жоғарыда айтып кеттік. Мұндай адамдардың ел үшін еткен еңбегі, қамқорлығы, халық намысын қорғауы, сол жолда жасаған игілікті іс-әрекеттері ел аузында аңыз әңгімеге айналып, ұрпақтан ұрпаққа жеткен. Аңыз әңгімелерде халықтың қоспасы болғанымен, негізгі ой түйіні барлық жерде бірдей сақталады. Оқиға желісі күнделікті өмірде кездесетін қарапайым сюжетке құрылған, аңыз әңгімелерде ертегілердегідей әсіре қиялдау көп кездеспейді. Енді аңыз әңгімелердегі кейіпкерлерге келетін болсақ, қазақ аңыздарындағы асан қайғы, жиренше шешен, алдар көсе, Қожа Насыр, Қорқыт тағы да басқа бәрі де қарапайым адамдар ретінде суреттеледі. Кейбір аңыз әңгімелердің басты кейіпкері көрші елдерге де ортақ болып келеді. Мысалы, Қожа Насыр қазақ, қырғыз, өзбек ауыз әдебиетінде ортақ кейіпкер. Ол ауылы аралас, қойы қоралас, қыз алысып, қыз берісіп, құда жекжат болып кеткен көрші елдердің ежелгі мәдени байланысының куәсі болып табылады. Аңыз әңгімелерде көбінесе сараңдық пен сақилықты, жалқаулық пен қиқарлықты өткір сатирамен әжуалап сынау арқылы жастарды жаман әдет, жат мінездерден аулақ болуға баулуды мақсат тұтады. Қожанасыр әңгімелерінде, яғни ол туралы аңыздарда, оның оғашқылығы, аңғал мінезі әжуа күлкі туғызып отырғанымен, негізгі түйін ойда үлкен тәлім тәрбие толқыны анық байқалады. Оқушы оқып күле отырып, шындықты түсінеді. Осындай халық арасына кең тараған күлкілі сықақ аңыз әңгімелердің бір тобы Алдар көсе атымен байланысты туған. Алдар көсенің образы қарапайым халықтың күлкіні сараң байларға, оның өкілдеріне қарсы жұмсау, оларды келеке мазақ ету тілегінен туған образ. Мұны біз Алдар көсе мен Алаша хан, Алдар көсе мен Шық бермес Шығайбай, Алдар көсе мен саудагер, тағы да басқа аңыз әңгімелерден көреміз. Осы аттар аталған хан, бай саудагерлерді Алдар көсе өзінің тапқырлығы, ақыл айласының арқасында алдап соғады. Ел алдында мазақ күлкі етеді. Халық аузындағы мәтелге айналып кеткен жұмыртқадан жүн алатын, өзі тойса да көзі тоймайтын, кесіп алса қан шықпайтын, Шық бермес Шығайбай сараңдықтың жиынтығы болып табылады. Шығайбайдың әдеті мен ісінен сараңдық, дүниеқорлық, өзімшілдік айқын көрінеді. Оның осы мінезін жек көрген халық қапияда жол, қапылыста сөз табатын, айла амалы мол Алдар көсені жіберіп, Шығайбайды бірнеше рет жер қаптырады. Орынның әйелі өзіне лайық дегендей, оның тәрбиесіндегі үй іші, әйелі, қызы Шығайбайдың өзі тәрізсіз, пиғылы тар, сараң жандар. Көсе үйге кіріп келгенде әйелі илеп отырған нанды, қызы үйтуге әзірлеп отырған қазды жасыра қояды. Бұл әрекеттер Шығайбайдың образын толықтыра түседі. Сараңдық пен дүниеқорлыққа жанығас Алдар көсе, табан аузында сөз тапқыштығымен өзінің жаңа ғана көргендерін әңгімеге қосып, келе жатып үлкен сарбас жылан көрген. Оны өлтірген тұспалдап айтып береді. Ол осы айтқандарым өтірік болса, оны өлтірген өтірік болса, байеке сіздің астыңызда қазыдай тілінейін, бәйбішенің нанындай иленейін, қызыңның астында қаздай жылынайын деп, аяқ астында оларды масқара етеді. Алдар көсе ақыры байдың қызы біз бекені алдап алып кетумен оқиға аяқталады. Ал Алдар көсенің шайтанды алдау дегені әңгіменің сюжеті құрылысы басқаша болып келеді. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір Алдар көсенің шайтанды алдауы атты әңгімесі туралы мәліметтерге кезек бермей тұрып, біз бір өлеңге кезек берейік. Азия тобының орындауындағы «Кірлеме менің жүрегім» атты әнді барлығымыз бірге тыңдасақ, содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышамыз. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес ол айды аспанға шығарды. Осы тұрақты тіркесін білетін, беретін мағынасын білетін болсаңыз, ендеше қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы байланыс телефонына өзіңіздің жауабыңызды, яғни осы тұрақты тіркесін беретін мағынасын жолдап жүреңізге болады. Сондай ақ, біздің хабарымызға қатысты ой-пікірлеріңізді де осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы жолдай отырсаңыз болады. Құрметті радио тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар.
жүректің маған жалау. Мына өмір ғажап, өмір түсінгенге ғанибет тонна жүр мені сүндеуде. Дариға шама шіркін жетер ме екен жүрекке шаммен.
Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің Назар ФМ радиосының тікелей арнасында тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Бүгінгі хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті тағы да бір қайталап естеріңізге сала кетсем, айды аспанға шығарды. Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыздар, ендеше қапа қалмай хабарласыңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Сондай-ақ осы байланыс телефонына хабарымызға қатысты ой-пікірлеріңізді, ұсыныстарыңызды, талап-тілектеріңізді немесе сұрақтарыңызды да жолдай отырсаңыздар болады. Құрметті радио тыңдармандар, аңыз туралы айтылып жатқан мәліметтерді одан ары қарата жалғастырамыз. Алдар көсенің шайтанды алдау деген әңгіменің сюжеті құрылысы басқаша болып келеді деп біз жоғарыда айтып кеттік. Халық ұғымында шайтанды ешкім алдай алмайды. Бірақ бұл әңгімеде алдар көсе өзінің қулығымен шайтанды да алдап кетеді. оның өтірік өліп тірілуі, шайтанға қаза алдыруы, үлкендігін бұлдап, шайтанның мойнына мініп қамшымен сабауы, шайтандар қорқатын тікен арасына тығылып, алақаптағы алтынды алып құтылып кетуі арқылы, адам айласы шайтанды да жеңеді деген идеяны білдіреді. Алдар көсе туралы аңыздардың қайғайсысы болмасын оны тапқырлықтың өкілетіп және ол қандай сәрекет жасаса да жазғырмай сүйіктетіп көрсетуі де алдардың ел санасынан намды кейіпкер ретінде тұрақты орын алғандығын аңғартады. Енді қазақ аңыздарының түрлері деген мәліметтерге келетін болсақ, ең біріншісі бұл топонимикалық аңыздар. Яғни, аңыздар тарихта шын мәнісінде болған әлдебір оқиғаларға құрылады. Әрі осы оқиғалар көбіне нақты бір мекенмен, тау таспен, өзен көлмен байланыстырылады. Мұндай аңыздар жер суаттарына байланысты немесе топонимикалық деп аталады. Себебі олар белгілі бір жағрафиялық нүктенің неліктен солай аталатынын түсіндіреді. Мұндай аңыздарға Бурабай, Баянауыл, Қарағанды, Жекебатыр, Шайтангөл, Екібастұз тағы сол сияқты жер аттарымен байланысты аңыздар жатқызылады. Аңыздар халықтың ауыз екі шығармашылығының ерекше жанры. Оларда халық қиялы нақты жатқаттарды еркін сапырып, оқиғаларды өзінше пайымдайды. Қазақ аңыздарының екінші бір түрлері бұл махаббат хикаялары болып табылады. Қазақ аңыздарының үлкен бір тобын ғашықтардың қайғысы мен өлімі немесе айырылысуымен аяқталатын махаббат хикаялары құрайды. Бұларға Зарина ханшайымның, Айша бибі арудың, балқаш қыздың бастарынан өткен оқиғаларды жатқызуға болады. Яғни олар туралы аңыздарды осы екінші топқа жатқызуға болады екен. Үшінші түрі бұл батырлар туралы аңыздар болып табылады. Қатыгез жауларға қарсы ерлікпен шайқасқан ата бабаларымыздың қаһармандығын паш ететін батырлар жайындағы аңыздарда ауыз әдебиетінде айрықша орын алады екен. Бұлардың қатарында Сақ патшайымы Тамерес отанын қорғау жолында өз өмірін құрбан еткендігі туралы аңыздарды кіргізуге болады мәселен. Сондай ақ Шырақ жайындағы аңыз әңгімелерді де жатқызамыз. Бұл оқиғалардың аңызға айналу себебі сол уақыттан бері талай ықылым заман өтіп кеткендігі ғана емес, олар шын болды ма жоқ па ешкім дәлелдеп бере алмайтындығы. Басқа халықтардағы да емес, өздеріңіз білесіздер, қазақ халқы арасында ауыз әдебиеті көбірек жақсырақ әлдеқайда алдыға дамып кетті. Ал жазба әдебиеті онша дамымай қалды. Сондықтан құрметті радио тыңдармандар, ауыздан ауызға берілген аңыздардың көпшілігінде тіпті қазір енді өтірік пе шын ба белгісіз болып қалды. Сондықтан құрметті радио тыңдармандар, көп жағдайда біз мысалы Алдар көсенің шайтанда алдау туралы аңыздарды естіген кезде еріксіз бұл ертегі деп ойлауға мәжбүр болатын жағдайлар өте жиі кездеседі. Сондықтан Алдар көсе тіпті тарихта болған адам болған күннің өзінде немесе Қожа Насыр тарихта болған күннің өзінде де біз олар туралы әңгімелерге көп жағдайда ертегінің элементтері бар, ойдан шығарған тұлғалар ретінде қарастыратындығымыз рас. Аңыздардың келесі бір түрі тарихи аңыздар болып аталады. Ең ақырында тарихи деректер мен оқиғаларды халық қиялы мүлде өзгертіп жібергендіктен ақиқаттың өзі уақыт өте келе аңыздық сипат алған қазақ аңыздарының бір тобы бар. Монғолдардың атақты әміршісі Шыңғыс хан, оның ұлы Жошы хан және басқалар хақындағы кейбір аңыздар бұған дәлел боп табылады. Тарихтың терең қойнауларынан орын алып, аңызға айналған оқиғалардың өтірік шынын тексеріп жатудың өзі ақылға сыймайтын нәрсе. Олар ойдан шығарылған оқиғалар болғандықтан да аңыз. Бір қызығы, әдеби немесе ғылыми шығармаларда мифтік бейнелерге айналатын немесе керісінше болатын тарихи тұлғаларға, оқиғаларға тікелей байланысты аңыздар да көптеп кездеседі. қазақ әдебиетінде Қорқыт, Алаша хан бейнелері осындай. Олардың өмірінде шын болғандығына, өмірде шын болғандығына кейбір зерттеушілер күмәнмен қарайды. Себебі олардың есімдері тарихи шежірелерден табылмай отыр. Сондықтан да қазіргі уақытта оны дерек құжатпен дәлелдеу аса қиын. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес ол айды аспанға шығарды. Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыз ендеше, қапы қалмай хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, хабарға қатысты өз ой-пікірлеріңізді білдіре тұрыңыздар. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркестің беретін мағынасын да жолдай отырыңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің назарларыңызға мен қазір кезет тобының орындауындағы «Тау ішінде» атты Сәкен Сейфуллиннің әнін назарларыңызға ұсынайын деп отырмын. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Арнамызға жаңадан қосылған тыңдармандар бар болса, қайырлы күн дейміз. Бүгінгі хабарымызда сіздердің тыңдап отырғандарыңыз аңыз туралы мәліметтер болып табылады. Жалпы аңыздың тағы бір түрлері бұл тарихи аңыздар. Тарихи деректер мен оқиғаларды халық қиялы мүлде өзгертіп жібергендіктен ақиқаттың өзі уақыт өте келе аңыздық сипат алған қазақ аңыздарының бір тобы бар. Моңғолдардың атақты әміршісі Шыңғыс хан, оның ұлы Жошы хан және басқалар хақындағы кейбір аңыздар бұған дәлел болып табылады. Тарихтың терең қойнауларынан орын алып, аңызға айналған оқиғалардың өтірік шынын тексеріп жатудың өзі ақылға сыймайтын нәрсе. Олар ойдан шығарылған оқиғалар болғандықтан да аңыз. Бір қызығы, әдеби немесе ғылыми шығармаларда мифтік бейнелерге айналатын немесе керісінше болатын тарихи тұлғаларға, оқиғаларға тікелей байланысты аңыздар да көптеп кездеседі. Қазақ әдебиетінде Қорқыт, Алаша хан бейнелері осындай. Олардың өмірінде шын болғандығына кейбір зерттеушілер күмәнмен қарайды. Себебі олардың есімдері тарихи шежірелерден табылмай отыр. Сондықтан да қазіргі уақытта мұны дерек құжатпен дәлелдеу қиын. Көркем әдебиеттегі аңыз бен мифтің мәні. Бұл massaget.kz сайтынан алынған осы көркем әдебиеттегі аңыз және мифтің мәні атты мақалаға кезек бергім келіп отыр. Құрметті радио тыңдармандар, егер осы мақала қатысты ой-пікірлеріңіз болса да, бөлісе отырсаңыздар болады. Қазақ әдебиетін бір тұтас әлем деп алатын болсақ, осынау әлемнің ішінде бүкіл әлемге тән ортақ жанрлар мен түр-түстер бар. Қазақ әдебиетінің үлесі де бұл дүниелерден қалыс қалмақ емес. Соның ішінде аңыздық желідегі шығармалар мен романдар, повестер. Мифтік сарындағы шығармалар жайында қалам тербеп жүрген ақындар мен жазушылар жетерлік. Соның ішінде психологияны да, философияны да, мифті де тербеген жазушы Әбіш Кекілбаев. Енді осынау миф жайына тоқталып өтсек. Мифтердің негізгі кейіпкерлері құдайлар мен бетер текті сүриеттер, ал ертегілердегі қаһармандар мен сиқырлы қасиеттерге ие жануарлар болғанына қарамастан, барлығына да ортақ белгілер бар. Бұлар күнделікті дүниеге жатпайды. Және солай болса да, аборигендер бұл баяндардың бір-бірінен мүлде өзгеше болатындығын сезіне білген екен. Мифтік баяндар адамның өзіне тікелей қатысты болса, ертегілер мен мысалдар тіпті олар дүниеге өзгеріс енгізген күннің өзінде де адамның сыбаға несібесіне өзгеріс енгізбейді. Шағын эпикалық шығармалар әдебиет тарихының әр кезеңінде әр сипатта болған. Мәселен, ежелгі көне дүниедегі бұл тектес көркем туынды миф. Одан кейінгі әр тұстардағы үлгілері аңыз, ертегі, мысал, новелла, тағы да басқа. Миф табиғат құпияларын адам не қоғам өмірінің саналуан сырын қиялға жайып оқиғаға айналдыра білетін фантастикалық баяндау болып табылады. Бұл байырғы халықтардың бәрінде бар, бірақ түпкі туған төркіні көне Грекия, кейін римдіктерге ауысқан сайып келгенде құдайсымақтар деп айтуға тура келеді. Өйткені олар әрине құдайлар емес, батырлар, әр алуан сиқырлы кереметтер, әрқайсысы адам таңқалғандай тартымды, соншалық қызық сюжетке құрылады. Көркемдік бояуы қанық, идеясы айқын, аса әсерлі, сол себепті мифтік аңыздар мазмұнда көптеген кісі нанғысыз аңғырт һәм албырт жайларға қарамастан кезінде айта қалғанда эстетикалық және тәрбиелік роль атқарған әдеби туындылар. Миф адам баласының сәбилігі туралы шежіре. Енді оның біздер үшін таным тарихындағы мәні де өте үлкен. Құрметті радио тыңдармандар, біз хабарымызды одан әрі жалғастырмас бұрын тағы бір тамаша бір әуенге кезек берейік. Жаратқан бақыт Мейрамбек Беспаевтың орындауындағы осы әнді сіздердің назарларыңызға ұсынамын. Содан кейін қайтадан қауышатын боламыз арнамыздан. Алыстамаңыздар.
Бір таймаған Түркінің күлі даласын Бахадыр бабам жайлаған Қарсыда келген дұшпаны Қарсы айрылып жайраған Тоны көк білге күлтегін Тағлымға терең бойлаған Тұлпарға мініп ер түрік Көзінде жалын ойнаған Елдесе байтақ жердесе Есесін берген қай бабам Егемен жұрдым ендеше Тегерлік қана саймаған Ағалмастай өткірем Ерліктің бейік шоқтығым Қазығын қаққан қандықтың Жәнібек керей тектіден Қасым қан салған қасқа жол Қасиет көзі деп білем Есім қан салған ескі жол Өсиет сөзі деп білем Тәукенің жеті жарғысын Жеті қазынам деп білем Ақтабан болып шұбырдық Ордамды жалма от күлен Бірліктің мәнін оғындық Теңселген шақты тепкіден Аблайды асқақ тұғырғып Қан сайладық еттіден Үш жүздің басы біріксе Билеген жермен көктіген Алты алаштың рухымен Алты ғұрлыққа жеттіден Бірлігім тұрса бекем Боп басынар дұшпан жоқ Көшіне қолым бұлғармын Отырар Түркістан болып Ұлы даладан ұржардым Фараби менен Яссауи Ілімін жиып нұрландым Ұлтымның мәңгі бағына Ұлы Абай болып туғанмын Қасырдың ғажап таңынан Ыбырай үнін тыңдармын Игі жақсылар жолының игілігінен үлгі алдым Бабамның дарған даламның бақытын мәңгі жырлар Қасырдың баста бүлінім, ол түшін туды ұланым, Әлихан Ахмет Міржағып алаштың баста бұрамын. Жалқыға көнбей жағымбай, жалпыға тендік сұрадым, Өлмейтін рухым жыраным, сөнбейтін сәуле шырағым. Ерлікті аңса бөрлікті кеңдікті сүйген қыраным. Қазнамды орлап жау жеді, Халықта дәрмен бар меді, бодандық басты бұғаулап күндерде өтті өрілі. Көрсекті қайғы қасырет, өлмейтін рухым мәңгеді, тәуелсіздіктің жолында бабамның кетті бар кегі. Қасқайып тұрды қамал боп, қалғанша соңғы әлдемі, жел тоқсандағы ерлігім елімнің жаңа дәурені. Жастығым жақты қайтадан солардан қалған сәулені Толысқан шақта тасынбай, адасқан шақта ашынбай Алладан басқа ешкімге ол деді көскен басырмай Намысым менің нар кескен, жарқ ете қалса жасындай Тәуелсіз таңым бағалып бабамнан қалған асылдай Егемен ел боп жеттік ау, аңсатқан алтын ғасырғай Жалпақ әлемге жар салам жан қуанышымды жасырмай Танитын талған болса егер тарихым менің осындай танитын талған болса егер тарихым менің осындай.
Құрметті радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біз хабарымызды одан әрі қарай жалғастырамыз. Бүгінгі хабарымызда сіздердің тыңдап отырғандарыңыз аңыз әңгімелер туралы мәліметтер. Құрметті радио тыңдармандар, аңыз әңгімелер туралы мәліметтерді мен сіздерге жай ғана беріп жатқан жоқпын. Өздеріңіз білесіздер, келесі бағдарламаларымызда, хабарларымызда осы аңыз әңгімелердің кейіпкерлері туралы және олар туралы қандай аңыздар бар екендігі туралы өздеріңізбен сондай ақпараттармен бөлісетін боламыз. Және біз жаңа жоғарыда айтып кеткендей, аңыз әңгімелер олар міндетті түрде басқаша, яғни ертегіден айырмашылығы бар. Яғни аңыз әңгімелердің кейіпкерлері олар тарихта болған адамдар, ал ертегінің кейіпкерлері өздеріңіз білесіздер адамдардың ой қиялынан, арман тілегінен туындаған кейіпкерлер болып табылады. Ауызша халық мәдени ескерткіштерін зерттеу халқымыздың танымдық, әлеуметтік, саяси, адамгершілік, тәрбие және дүниеге көзқарас ерекшеліктерін білуге көмектеседі. Әрбір адам жастайынан дүниені танып біле бастайды. Заттар, құбылыстар жайында білімдер жинақтайды. Өсе келе ол өзіне дүние неге бұлай, адамның өсуі мен өлімі жайында сұрақтар қояды. Міне осы сияқты сұрақтарды білу үшін оның дүниеге деген кең көлемдегі көзқарасы пайда болады. Дүние және адамның ондағы орны жайындағы түсініктердің жиынтығы дүниеге көзқарас деп аталады. Дүниеге көзқарас адам өмірінің практикалық іс-әрекеті мен мәдениетінің түрлі салаларында қалыптасады. Дүниеге көзқарас адамзат санасының дүниетанымының қажетті бір бөлігі. Дүниеге көзқарастың өзегі білім. Білімнің мазмұнының ақиқаттығы мен тереңдігіне, дәлелдігіне, жүйелілігіне қарай ол практикалық және теориялық болып бөлінеді екен. Дүниеге көзқарастың теориялық деңгейі арнайы сынақтан өткен ғылыми негізде дәлелденген. Дүниеге көзқарастың теориялық деңгейі туралы айтатын болсақ, дүниеге көзқарастың философиядан бұрынғы әлеуметтік тарихи типтеріне мифология және дін жатады. Бүкіл адамзат бір кездері философияға, мифологиядан дінге өту жолы арқылы келген. Мифология адамзаттың рухани мәдениетінің ең көне формасы. Миф. Бұның ішіне аңыздар да ертегілер де кіреді. Сананың әлі толық жетілмеген бір тұтас ең көне формасы болып табылады. Жалпы мифология гректің мифос және логос деген екі сөзінен құралған. Мифос гректің аңыз, ертегі деген мағына беретін сөзі, ал логос ілім, білім деген сөздерінен шыққан. Қоғамда мұның бастапқы сатыларында қоғамдық сананың формасы мифтер барлық халықтарда болды. Мифологияда сыртқы дүние мен адам, ой мен сезім, зат пен идея, объективтік және субъективтік дүниелер арасында айқын шекара болмады. Ол шекаралар кейіннен пайда болды. Қоғамдық өмірдің алғашқы қауымдық формасының жойылуына байланысты қоғамдық сананың алғашқы түрі ретінде мифологияда тарих сахнасынан кетті. Бірақ мифологиялық санада туған сұрақтар дүниенің, адамның пайда болуы, әлеуметтік өмірдің себебі, адамның туу мен өлімі, тағы да басқа жайындағы сұрақтар дүниеге көзқарастың түбірлі сұрақтары ретінде қалып қойды. Сонымен мифтерге қайтып оралайық. Мифтің өз тарихы классикаға дейінгі, немесе архаикалық, классикалық, немесе қаһармандық деп аталатын кезеңі тіпті постклассикасы бар. Архаикалық дәуір алғашқы мыңжылдықта басталып, Иса Мәсіх дүниеге келгенге дейінгі екінші мыңжылдықта аяқталады. Көне миф туысқандық, рулық, соның ішінде отбасылық қарым-қатынастарға құралған. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге берсек, сосын біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Ағырдасын тігіп, сарарқадай кен далада. Ел бастады ерін, тартып туған дұрба.
Радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына келіп жеткен екен. Хабарымызда жасырылған тұрақты тіркестің жауабын жолдап жіберген тыңдармандарымыз бар. Олардың есімдерін айта кетейік. Әрине, біз бүгінгі хабарымызда екі бірдей жеңімпазымыз бар десек, еш қателеспейтін шығармыз деп ойлаймын. Осы тұрақты тіркес айдаспанға шығарды деген тұрақты тіркестің беретін мағынасын екі тыңдарманымызда дұрыс жолдаған екен. Жұртты таң қалдырды, атағы жер жарды деген мағына береді деп бір тыңдарманымыз айтқан болса, екіншісі айдаспанға шығарды, аты шықты, таң қалдырды деген мағына білдіреді деген екен. Құрметті біздің екі бірдей тыңдарманымыз, әрине біз сіздермен содан кейін міндетті түрде хабарласатын боламыз. Бұл екі тыңдарманымыз Марал менен Бұлбұл. Сіздер біздің бүгінгі хабарымыздың жеңімпазы болдыңыздар. Сіздерге көп-көп рахмет айтамыз. Хабарға келген пікір бір ғана пікірмен бөлісе кетейін, өйткені бірнеше пікірлер болды. Келесі хабарымызда да ол пікірлерге кезек беретін боламыз, өйткені біздің уақытымыз тығыз. Бүгінгі хабардағы аңыз туралы мәліметтерден білгенім, оның кейіпкерлері тарихта болған адамдар екен. Мысалы, Қожа Насыр, Алдар Көсе, ойдан шығарылған кейіпкерлер деп ойлап келдім. Сіздерге көп рахмет, осындай хабарлар көбірек берілсе, сол арқылы кругозорымыз, яғни біліміміз кеңейе берсін деген тілек айтқан екен біздің Гүлзира есімді тыңдарманымыз. Сізге көп рахмет айтамыз, осындай өзіңіздің біліміңіздің кеңейіп жатқандығы үшін және сонымен бөлісіп жатқандығыңыз үшін сізге көп рахмет айтамыз. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі хабарымызға пікір жолдаған тыңдармандарымыз, сіздерге мен уәде бергім келеді, келесі бағдарламада біз аңыз туралы хабарды жалғастыратын болғандықтан сіздердің пікірлеріңізбен келесі бағдарламада міндетті түрде бөлісетін боламыз. Ал құрметті радио тыңдармандар, сіздермен бірге бір сағат көлемінде бірге болған мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы, келесі хабарда аман-есен жүздескенше сау-саламат болыңыздар дегім келеді.